Вестниците днес.
Добро утро, 6.40 минава, 25 октомври, петък е. Уважаеми слушатели, след двойната победа на България над Украйна снощи на футболния и на тенис фронта, започваме да четем в по-приповдигнато настроение днешните вестници и да откриваме само в тях хубави новини. Като, например, от вестник Преса отбелязваме тази, че не кой да е, а Мел Гибсън, след прекарани доста дни в България, си тръгна доволен от София. Имах си хас на Мел Гибсън, такива събития са му организирали извън снимачната площадка, че имаше доста информации как, в кой клуб се забавлявал, какви момичета срещал и така нататък. Мел Гибсън как няма да е доволен? Тръгна си той вчера по обед на VIP терминала на летище София, отдели време да раздаде автографи, да се раздели с изпращачите си. Двукратният носител на Оскар сподели, че си е прекарал добре у нас и вероятно пак ще се върне. Мел Гибсън пристигна в началото на октомври, за да заснеме последните сцени от холивудски екшен Непобедимите 3. Актьорът се превъплати в главния злодей Конрад Стомбакс, чиято цел е била да унищожи групата от силни мъже около Силвестър. До дни се очаква и Слай да си тръгне от страната. Междувременно Силвестър Сталон даде не едно и две интервюта и именно от София, България, с което направи огромна реклама на страната ни, за което му благодарим. Thank you, Sly! Или както се казваше в един твой филм, You'll be back. Стажант става професия. Виждам аз на страница 11, че стажанта вече ще става професия. Това се казва в проекто закон в Кодекса на труда. Промени в Кодекса на труда. Хора до 29 години ще стажуват под ръководството на наставник, след като фирмата сключи договор с тях. Срокът ще бъде един до 9 месеца. През това време младежите ще получават поне минимална заплата, предвижда внесен от депутати от ГЕРБ проект за промени в Кодекса на труда. Младежите трябва или още да учат, или да са завършили средно или висше образование през последните 2 години. Другото изискване е да нямат стаж и опит по специалността. Подобен проект готви и Социалното министерство. Той предвижда стажантският договор да е за срок от 6 до 12 месеца и да се смята за трудов стаж. Всеки месец безработните младежи до 29 години у нас, всеки месец със средно 71 000. Какво е това изречение? Всеки месец безработните са... Да кажем, че средно са 71 000 безработни. До 29 години. Да. Зачетох се. Груп Сумадан продава апартаменти по 3000 лева. Мога да го броим и това за добра новина. Груп Сумадан продаде 30 апартамента в миньорските блокове на цена от 3000 лева, съобщи изпълнителен директор на предприятието Сергей Атанасов. Площа на жилищата е 56 квадратни метра и дружеството обяви продажба на база данъчна оценка на имотите. Имаме над 250 апартамента, които бяха дадени под наем на миньори срещу 3-4 лева на месец. Наплива на купувачи е голям обаче. Жилищата са в маданските квартали Батанци, Конски дол, Бория и Шаренка. Включва 2 стаи и кухня. Най-високата продажна цена на имота е 3500. Правим социален подарък на миньорите, които цял живот са били в тези апартаменти. Полага им се да ги получат. Няма как да им ги дарим безвъзмездно, но пък с няколко заплати всеки, който желая, може да се здобие със собствен дом, коментира пред преса собственика на мините Николай Вълканов. На Златоград ведомствените жилища на Грубсо, които също са собственост на Минстрой Холдинг, са разпродадени преди 7 години. Закона за офшорките мина на първо четене, не знам дали ви е важно това. Законопроекта, който ограничава присъствието на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или офшорки, мина на първо четене в Парламентарната комисия по бюджет и финанси. Българският закон за офшорките може да послужи и на други европейски страни, каза председателят на бюджетната комисия Цонев, който представи внесени от него и Пеевски, кой? Проект. Той цели да се въведе забрана офшорки да осъществяват дейност в най-значимите сфери на икономиката и да се стопират опитите за избягване на данъчно облагане. Проектът има 20 точки, които забраняват участието в конкурси по закона за обществените поръчки, приватизацията и концесиите, закона за забрана за инвестиции на офшорки в страната. Щял да стане еталон за цяла Европа, според Йордан Цонев и според другия вносител Делян Певски, очевидно. 30 английски университета набират студенти от България, гарантират им кредити. Почнаха да се избиват за българските студенти европейските университети, което е добре. Според американски спортен сайт, Кубрат Пулев излиза срещу Кличко март месец. Март месец до година. Темите за Боевски, за Русолявото дете в Гърция, за което се намериха родителите му, нека да къде се намериха, в Бурково и така нататък. Сега за Боевски, новия лафе, който родиха социалните мрежи и народния анекдотизъм. Е след въпроса за Пеевски, кой назначи Пеевски, сега въпросът е за Боевски. Кой освободи Боевски? Така. Не, бразилците го освободили, ама къде се е мотал от март месец до сега Боевски? Пушкин говори пред микрофоните, които полудели главни редактори и изпратиха свои репортери цял ден да висят пред апартамента му. Каза някакви неща Боевски, всъщност не отговори на никакви въпроси. Първо, като освободен март месец, къде е бил до сега? От март месец до сега, къде се е дявал? И така нататък. И защо, откъде на къде пък въобще е освободен, това е друга тема. Слагат паметник на Алеко и Байгани в София, чета в Труд. Бронзова скулптура на Алеко Константинов и силния му герой Байганю ще сложи началото на изграждането на алеята на бележитите българи на Софийския булевард Витоша. Тя ще е между метростанцията на НДК и улица Неофитрилски. Общински съвет реши да обяви конкурс за изпълнител на паметника. Предложението се приема до средата на декември. Едно от изискванията към авторите е композицията да не струва повече от 100 000 лева. Добра цена. Главният архитект Диков обяви, че фигурата на Байгани може да прилича на бележития ни актьор, изиграл най-ярко персонажа Георги Калуянчев, за което е имало одобрение от Съюза на артистите. Скулптурата може да отипа на тази на Петко и Пенчо Славейков и на Пушат Славейков. Съветникът Вили Лилков предложи да се обмисли създаването на друга пешеходна зона, която да бъде използвана за подобни монументи, тъй като има опасност Витушка да се претовари. Колегата му Кисьов от СДС поиска Диков да внесе доклад. Същия участък е планирано да се постави и най-старият трамвай. Пред съветниците вчера Диков обяви, че е готов да си понесе наказанието, че в декларациите си за конфликт на интереси не е отбелязал участие в частно дружество. Няма морални огризения, защото фирмата ми не е имала дейност, не съм пропуснал, но съм пропуснал да я декларирам. Така, без улица Класова борба в София. Преименуването на Класова борба в Люлин за пореден път предизвика бурни дебати в парламента. Вили Лилков предложи двете части на улицата да носят имената на генерал Иван Вълков и генерал Велизар Лазаров. От БСП се възпротивиха, защото така се легитимирали хора, които довели страната до гражданска война. Вчера Лилков предложи отсечките да носят имената на Илия Цанов, дипломат и юрист, и Николай Маслитинов, режисьор в Народния театър. От БСП настояха Класова борба да остане, защото и днес имало такава. С гласовете на десницата обаче улицата бе преименувана и не се уточнява как. Браво на колегите от Труд. След тая интересна информация не се разбира как е преименувана улицата. Ясно, че не е класова борба. Ама дали е Масалитинов, дали е какво друго, Илия Цанов. Така. Труд беше това. Мартин Петров се върна в ЦСКА. Вероятно с Мартин Петров да започне в ЦСКА има. Газпром вместо да ходи в Левски, ще ходи в Локо в Пловдив. Левски преговаря с фирмата Майка Газпрома, не с веригата бензиностанции. Значи, това са различни неща. Веригата бензиностанции може да инвестира в Локо Пловдив, а компанията Майка евентуално в Левски. Но само евентуално. Стандарт. Милионерите станаха по-богати. Това е ясно. В принцип, в времена на криза, а и не в криза, богатите винаги стават по-богати, а бедните по-бедни. Милионерите са станали още по-богати за година. 248 българи са обявили, че изкарват 1 милион лева, над 1 милион лева. Това става ясно от данъчните декларации. Броят на богатащите се запазва без промяна, но общата сума на декларираните от тях доходи се увеличава 17,4%. Това е кой ви интересува, кои са милионерите и какво така. Рамо от Дилма за Боевски. А той 7 месеца си е бил затвора от марката. Освободен 7 месеца си чакал документите, а затова си бил затвора. Така, какво друго? 11-та Божа заповед, не карай пил. За какво е това? Карай бавно, не сядай за долана, когато си пил. Това ще проповядват в храмовете попове и ходжи. Представители на всички вероизповедания у нас и полицията се обединиха вчера за общи действия срещу войната по пътищата. На Световния ден за възпоминание на жертвите в катастрофи ще бъдат отложени и молебени. Днес ли е този Световен ден? И откъде на къде поповете ще се измислят 11-та Божа заповед? Така. От 1 ноември духовниците от всички изповедания ще проповядват срещу войната по пътищата. На Световния ден за възпоминание на жертвите на пътя 18 ноември ще бъде това. 18 ноември е Световния ден. Вчера шефа на правителствена дирекция вероизповедание Емил Велинов събра полицаи от София и представители на Съвета на религиозните общности. Униформените хората в Расо обсъдили как да си помагат в битката с пътно-транспортните происшествия и да намаляват жертвите от тях. Държавната власт е... Значи, докато наричаме това, което се случва по българските пътища, война и битка, ще има загинали. Помислете малко върху това, господа свещеници и униформени. Докато наричаме една катастрофа с загинали, война по пътищата и битка, е ясно, че има жертви. Война и битка без жертви, аз не знам. Държавната власт е призовала представителите на изповеданията да използват общуването с миряните, за да ги насърчат към отговорно и толерантно поведение. Духовниците поели ангажимент да използват верско обучение, убеждение и участие в религиозни общности, за да стигнат препоръките до миряните. До месец дирекция вероизповедание почва кампания Пази детето. Ще бъдат отпечатани големи табели Стоп и ще купи светлоотразителни жилетки. Всеки храм ще излъчва доброволци, които ще носят табелите и ще помагат на деца да пресичат безопасно пред училищата в пиковите часове. Е, защо трябва миряни към църквите да правят това нещо? Има толкова безработни пенсионери, които по програмата Личен асистент могат да бъдат назначени към всяко едно училище и да превеждат децата през пешеходните пътеки. С голям знак Стоп, например. И без това доста пенсионирани охранители има по училищата. По още един на смяна срещу 50 лева на месец или на седмица или на какво, могат да превеждат децата по цял ден. Да, една идея на нашия слушател Ангел Желев ви представям в момента. Не си измислям аз. Катаджия съди МВР за 20 000 евро. Бившият шеф на пътен контрол Бяла Слатина. Изтърпяване наказание в килия, знам си какво, за укриване на нарушения. Така, отиваме към вестник сега. Нотариусите предупредиха за пълен хаос със скиците на имотите. Над 3000 собственици на паркоместа не могат да се разпореждат с тях, е под заглавието. Между 50 и 90% от скиците на имотите в кадастралните карти и регистрации на различни градове са с грешки и непълноти, което на практика ги прави негодни. Затова преупреждават вчера нотариусите по време на международна кръгла маса, организирана по случай 15 години частен нотариат в България. Скиците са задължителни при изповядване на сделки с имоти. Те се издават от агенцията по геодезия, картография и кадастър, която подползва данните от кадастралната карта и кадастралните регистри. Хубава звучна радиодума. Кадастрална карта. Има доста асоналност в нея. Знакова снимка от първа страница на вестник сега показвам. Ето, ясна ли сме телевизия тук. Между другото, камерата ни работи с пълна пара. Във Facebook профила ни 8 зрители има. Показвам им снимката. Може да не ги различават едно от тия. Единия в синия костюм е Цветанов, в черния Волен Сидоров. Какво правят? Здрависват се. О-хо! Ме бяха врагове? Лидерът на Атака Сидоров и заместник-председателя ГЕРБ се поздравяват по случай победата на ЦСКА над Левски. Победата на ЦСКА над Левски обедини върлите националисти и върлите гербаджи в лицето на Цветан Цветанов и Волен Сидоров. Не е истина това. Между другото, те вече се обединиха и в парламента, така че може би сме свидетели на нова всеобща луда коалиция. Или лудата банда се развихли в парламента. ГЕРБ и Атака versus everything. Външно министерство знаело за освобождението на Боевски. Това го казва на втория ден, след като беше освободено, и не знаеше. На третия ден класически по-български казва: е, ние знаехме, не сме ви казали. Така. Хитрува бюджета. Брата и сестрата на Мария. водещата тема на 24 часа и смениха сърдечна клапа на трима без операция. Софийска болница, Сити Клиник. Българин от Ню Йорк в основата на безкръвния метод. Сити Клиник е частна болница на околовръстното се намира, доколкото знам. Поглеждам. Последна страница, оживление. Мел Гибсън си тръгва, до година идва Мерил Стрип. Предпочитам Мел Гибсън да стои тук. Тоест, Мерил Стрип вече не е първо младост. Мел Гибсън барем е пичага. Плейбой, браво на Плейбой. Ма по принцип браво на Плейбой, а и браво за това, което ще направят. Рестартират отново фотосесията на Елена от Националната еротична компания. Отново, Елена, служителката на НЕК, която нашумя с голите си снимки, си намери защитник в лицето на Плейбой. Елена Бончева отново ще се гордее с фотосесията си в Плейбой, разпрати изявление до медиите, мъжкото издание. Ние също се гордеем с нея, поради тази причина тя ще излезе отново в следващия ни брой. Браво на Плейбой! Ми така де, като има актуална звезда, за която много и супер се говори по вестници и по медии, пък тя работи в престижна компания като НЕК, що да ни публикуват отново сесията, да и се зарадваме всички ние. Обаче искам и фотосесията на Малта Пандева от Бургас също да бъде публикувана отново. Тя пък работи в териториална данъчна дирекция Бургас. Така. Диана Найденова с челюсти отива при Кевор Кеворкян. Медиа трансфера на последна страница на 24 часа. Диана Найденова ще прави рубриката си Челюсти и ще води някой от интервютата във всяка неделя заедно с Кеворкян. Промяната е още от тази неделя. Съобщиха и двамата водещи. Аз я поканих, казва Кеворкян пред 24 часа. Подскочих, когато ми се обади с това предложение, обясни Найденова. Сега започва истинският ми професионален опит. Все едно съм на уроци по журналистика в телевизора на живо. Щастлива съм. Тя все още не знае колко работа ще има в предаването. Така, за събеседник пожелание, не знам дали ще ме остави до него. Казал и ще правим всяка неделя, заедно готви се за всички интервюта, казал Кеворкян. За първи път Челюсти се появи в програмата на Дарик Радио. Като автор и водещ на предаването беше Диана Найденова. Тя беше част от екипа на Нека, говорят с Росен Петров по BTV. Преди година отида за TSN. През пролетта напусна по здравословни причини. Желаем и успех на Диана в новото поприще до Кевор Кеворкян. Желаем успехи на колегата Стефан Кунчев, който след като чу тези новини, че му е трудно да се справи в реалността на радионовините в 7, но човек затова е професионалист, затова му е дадена власт да говори щуроти пред този микрофон.